Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ilaikum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun." Wa fi riwayatin, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadu." Rawahu Imam Tirmizi. Para peserta pengajian komunitas Umi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang baru saja disampaikan adalah hadis riwayat Imam Tirmizi terkait dengan pilihan menikah, ya, pilihan menikah atau panduan untuk menerima pinangan, ya, bagi para akhwat, ya, dan wali dari akhwat, ya. Artinya kurang lebih hadis yang pertama mengatakan, apabila seorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maksudnya ini datang kepada walinya, maka hendaklah kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Kemudian dalam riwayat yang kedua, apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka hendaklah kalian menikahkannya dengan wanita kalian. Bila tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba elaborasi, ya, terkait dengan tema yang sudah ditentukan, ya, merujuk pada hadis yang telah dibacakan, ya, yaitu bagaimana tentang akhlak, agama dan akhlak calon pasangan. Dalam hal ini terlebih khusus kepada para akhwat yang belum menikah, ya, atau kepada ummahat yang nanti mungkin akan menikahkan putrinya, ya, akan mengambil mantu, ya. Adapun untuk pembahasan untuk ikhwannya tidak di sini mungkin tempatnya. Baik, jadi saya mencoba menggunakan perspektif khusus untuk akhwat, ya, di sini. Dan memang di sini juga dari hadis yang disampaikan atau yang tersebut dalam riwayat hadis ini itu kepada wali dari wanita yang didatangi oleh pria, ya. Yang menarik di sini adalah kalau kita membandingkan riwayat atau panduan pernikahan, ya, yang ada atau diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para ikhwan, ya, yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya, kalau di sana dikatakan bahwa wanita biasanya dinikahi karena empat hal, gitu, ya, yang sudah masyhur, sering didengar juga mungkin, khususnya para ikhwan biasanya hafal ini isi atau inti dari hadis ini. Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena wajahnya atau kecantikannya, dan karena agamanya. Akan tetapi hendaklah kamu, kata Nabi, memilih wanita karena agamanya. Ya. Kalau tidak demikian, kamu akan rugi, kata Nabi. Nah, ini kepada para ikhwan. Para ikhwan itu dipaparkan atau dikatakan bahwa biasanya motifnya ada empat ketika memilih wanita untuk menjadikan pasangannya. Biasanya dilihat dari hartanya, ya, dari kedudukannya, dari wajahnya, atau yang terakhir dari agamanya. Tapi meskipun disebut terakhir, Nabi mendahulukannya, ya, untuk memilih. Bagi para ikhwan ingin memilih, maka pilih agamanya kalau tidak mau merugi. Yang menarik kalau kita perhatikan secara agak teliti, ya, panduan yang diberikan kepada ikhwan itu hanya disebutkan agama saja, ya. Sedangkan hadis yang disebutkan di awal yang tadi telah dibacakan, yang juga menjadi judul dari kajian kita pada kali ini, yaitu adanya perincian atau pembedaan antara agama dan akhlak. Ya, kalau tadi para ikhwan tidak disebutkan tentang akhlaknya wanita, ya. Kalau di sini disebutkan, ya, apabila seorang kalian, ya, atau seseorang mendatangi kalian, kemudian kalian ridho dengan agamanya dan akhlaknya, ya, ketika mereka meminang wanita kalian atau putri kalian yang dalam perwalian, kalau kalian sudah ridho dengan agama dan akhlaknya, maka ya nikahkan gitu ya, tidak perlu lagi memperhatikan hartanya, kedudukannya, penampilannya, penampakannya, dan lain-lainnya gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, di sini yang menarik, kalau kita ajukan pertanyaan apakah agama itu bukan akhlak dan akhlak itu bukan agama. Jadi kalau yang pertama disebutkan hanya kriteria wanita itu harus dipilih berdasarkan agama, sementara untuk menerima ikhwan di sini, ya, seorang perempuan atau walinya itu harus ridho terhadap agama dan akhlaknya. Ya. Di sini bukan berarti ya ikhwan itu ketika memilih tidak memperhatikan akhlak, atau kalau kita benturkan misalkan di sini agama bukan akhlak, akhlak bukan agama, seolah-olah agama itu tidak mengandung akhlak atau akhlak itu tidak mengandung agama, atau agama dan akhlak itu berbeda, maka di sini berlaku kaidah yang masyhur dalam bahasa Arab, yaitu kalimatani ida ijtama'a iftaraqa wa ida iftaraqa ijtama'a, ya. Ketika dua kalimat itu muncul atau digabungkan, maka artinya menjadi terpisah, sementara jika disebutkan secara terpisah maka artinya adalah menjadi satu. Jadi bukan berarti agama dan akhlak itu terpisah, ya. Akan tetapi ketika disebutkan secara bersamaan, maka dia maknanya menjadi makna yang khusus, ya, menyebutkan agama secara tersendiri dan akhlak secara tersendiri. Sementara dalam riwayat yang disebutkan untuk memilih wanita misalkan, itu sudah mencakup sebetulnya, ya, agama sekaligus akhlak itu tercakup dalam istilah din, ya, atau agama. Di dalamnya tentu saja termasuk akhlak. Nah, ketika sebuah istilah itu disebutkan, ya, meskipun ini bisa menjadi sinonim atau bisa maknanya bisa saling melengkapi, tapi ketika disebutkan secara bersamaan maka bisa dirinci atau didefinisikan masing-masing dengan definisi yang jelas batasannya, dan tentunya mengandung maksud tertentu, ya, dalam penyebutan ini, ya. Seandainya tidak ada maksud tertentu, tentu saja cukup disebutkan agamanya saja, ya, gitu. Jadi di sini justru ibrohnya adalah bahwa ada yang ingin dituju, ya, dari pemisahan atau perincian dua istilah ini sehingga disebutkan.
Nah, setelah kita mengetahui bahwa ada maksud tertentu dan definisi atau makna tertentu dari kedua istilah yang disebutkan secara bersamaan, secara terperinci, ya, meskipun keduanya bisa menjadi sinonim atau memiliki kesatuan makna, maka kita coba lihat sekarang kriteria atau definisi khususnya dari kedua istilah ini, kemudian apa sih maksudnya dua istilah ini dibedakan atau sengaja disebut keduanya. Nah, yang pertama, secara umum, ya, yang saya ketahui, agama ketika dipisahkan dengan akhlak itu biasanya konteksnya lebih kepada ritual, ya, ritual keagamaan, kemudian ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh, yang sifatnya khusus mengenai tata cara, kemudian juga agama yang sifatnya aktivitas ibadah individual atau pribadi, ya. Jadi bisa bermakna ritual, bisa bermakna pemahaman keagamaan, atau dalam hal ini pengetahuan dan wawasan keagamaan, ya. Sementara sebagai pasangannya atau yang dibedakan dari istilah agama atau dikeluarkan dari agama, ini ada istilah sendiri yaitu akhlak. Maka di sini maknanya lebih kepada sebagaimana makna dasarnya, yang lebih kepada aspek-aspek perangai karakter atau watak, ya. Dalam penjelasan para ulama itu disebut watak. Kemudian juga akhlak dalam pengertian sifat-sifat dalam bergaul kepada orang lain selain dirinya, gitu ya. Jadi aspek-aspek yang lebih ke arah muamalah. Kalau yang pertama itu lebih agama, itu lebih kepada ibadah, ya. Yang kedua ini lebih kepada aspek muamalah atau aspek pergaulan. Ya tentu saja masing-masing ini digunakan definisi ini dalam konteks tertentu, ya. Dalam nanti kalau dalam kajian pembagian disiplin ilmu, misalkan ada akidah, ibadah, dan akhlak, itu nanti punya makna sendiri lagi kalau disebutkan secara terperinci tiga misalkan. Kemudian juga atau dalam penyebutan-penyebutan yang lainnya. Di sini konteksnya adalah kita untuk bisa memahami perbedaan di antara keduanya dan maksud tujuan dari penyebutan ini, terlebih khusus dalam konteks masalah pasangan, ya, atau pergaulan antara pasangan, ya, pergaulan rumah tangga. Nah, dari agama ini maknanya adalah tadi, ya, lebih kepada ritual peribadatan, ya, aspek-aspek individual dan wawasan, ya. Bisa juga dikatakan aspek kognitifnya mungkin, ya. Kalau akhlak berarti yang selainnya itu berarti di sini konteksnya adalah bagaimana cara dia bergaul. Dan penyebutan di sini artinya kita perlu memperhatikan keduanya, ya. Para wali dari perempuan atau para perempuan yang ingin menerima atau menyetujui pinangan seorang ikhwan itu harus betul-betul ridho terhadap keduanya, ya. Ridho ini nanti bukan berarti ada standar tertentu, ya, meskipun ada standar umum, ya, yang biasanya disebutkan para ulama, misalkan biasanya agamanya dia, ya, yang penting masih sholat, standar umumnya, ya, paling rendah jangan sampai meninggalkan sholat, atau tidak bermaksiat, ya, tergantung kondisi masing-masing. Jadi di daerah-daerah tertentu mungkin aktivitas keagamaan tidak terlalu semarak, atau daerah minoritas misalkan sudah syukur, ya, ada sholat saja, gitu. Jadi tapi di daerah misalkan di lingkungan pesantren, ya, kalau sholat saja mungkin terlalu sederhana, ya, mungkin harus sholat berjamaah 5 waktu di masjid dan lain sebagainya. Dan ini nanti berpulang kepada kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing individu atau keluarga, ya, dari baik dari sisi akhwat yang memiliki kriteria tertentu maupun dari sisi wali dari si akhwat tersebut atau orang tuanya dan wali lainnya misalkan. Nah, ini kita tidak sedang membahas kriteria-kriterianya, tapi konsen pembahasan kali ini adalah untuk menjelaskan, membandingkan, membedakan, ya, dalam hal ini kedua aspek yang ternyata ada dalam kehidupan, ya, seseorang, dan nantinya akan berdampak pada kehidupan rumah tangga, ya. Jadi bukan membicarakan tentang kriteria-kriteria yang ditetapkan terlebih dahulu oleh masing-masing individu atau masing-masing keluarga, ya. Nanti silakan kriteria-kriterianya ditetapkan sendiri, atau nanti mungkin ada sesi tersendiri, ya, sesi khusus penjelasan tentang kriteria-kriteria yang bagus yang seperti apa. Nah, dalam hal ini kita konsen pada kalimat ridho terhadap agama dan akhlak dari calon pasangan kita. Nah, dalam hal ini calon suami, ya, dalam laki-laki yang diridhoi agamanya dan diridhoi akhlaknya, ya. Kalau sebagian di beberapa ceramah yang pernah saya dengar itu, misalkan ada pertanyaan dari seorang ibu atau seorang dari mewakili keluarga tertentu yang tidak ridho kalau misalkan tidak ikut pengajian misalkan, atau bukan orang pengajian, atau belum hijrah ya bahasanya kalau sekarang. Kemudian ada lagi waktu ada tren tahfiz ya, biasanya mensyaratkan hafalan tertentu, yang gak ridho kalau misalkan tidak punya hafalan, sehingga memberikan syarat tentang hafalan. Ada yang tidak ridho kalau suaminya sholatnya di rumah ya, harus di masjid. Nah, ini bergantung tadi pada kriteria, tapi bukan berarti nantinya bagaimana yang baik ya. Kalau yang baik tentu saja semakin mengikuti kelengkapan atau sempurna imannya tentu lebih baik ya. Akan tetapi dalam realita keriduan ini juga kadang-kadang dipengaruhi oleh maksudnya kriteria yang ditetapkan itu berkaitan dengan lingkungan dan juga ya zaman juga ya, di akhir zaman ini mungkin beda kriterianya dengan misalkan di kehidupan di Madinah ketika seluruh orangnya soleh misalkan. Kriterianya mungkin juga pas-pasan segala macam. Yang penting adalah adanya keriduan. Artinya kita maklum, kita menerima dengan kekurangan itu, yang meskipun kekurangannya bisa berubah. Ya, nanti diperhatikan ada yang bisa berubah, ada yang tidak berubah. Dalam konteks agama di sini seminimal-minimalnya, kalau agamanya ada, ya meskipun hanya sekedar sholat tadi, meskipun sekedar syahadat misalkan, atau sekedar Islam KTP, Islam keturunan, itu yang paling minimalnya untuk keriduan ya. Kalau sudah tidak Islam berarti ya tidak boleh ada keriduan ya. Adapun tingkatan-tingkatan keriduannya tadi misalkan bisa saja sampai kita pasang kriteria yang level yang paling tinggi misalkan. Nah, syaratnya kita ridho ya. Ridho setelah mengetahui ya. Ridho setelah mengetahui agamanya ya. Yang kedua adalah akhlak ya. Akhlak ini adalah aspek yang mana nanti kita bergaul dengan dia ya. Yang mana kita nanti bergaul dengan dia. Nah, dalam nasihat kepada para ikhwan tadi tidak disebutkan akhlak secara khusus ya. Akhlak secara khusus tidak disebutkan karena itu menjadi domainnya, memang tanggung jawab dari suami ya nantinya, untuk membimbing, memperbaiki perilaku istri dan lain sebagainya, karena memang tugasnya ya. Kita kembali ke pelajaran atau kajian tentang konsep pengasuhan ya, suami mengasuh istri, artinya kalau agamanya kurang bisa diajari, kalau akhlaknya kurang baik bisa pelan-pelan diubah. Sementara posisinya, kalau ingat pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya, dalam hal ini istri tidak mungkin atau sangat berat jika harus melakukan atau mengubah suami. Maka harus dipastikan dulu suami itu memiliki standar agama dan akhlak ya, karena nantinya istri lebih banyak dipengaruhi, atau sekalipun tidak terpengaruh tapi tidak bisa mengubah ya, hukum asalnya tidak bisa mengubah perilaku suami ya, kecuali mungkin dengan doa atau unsur-unsur lain yang eksternal ya, bukan dengan pergaulan kemudian bisa mengubah, karena posisinya adalah posisi khidmat, posisi melayani. Nah, karena perbedaan posisi ini atau kedudukan ini, maka akhlak ini menjadi konsen disebutkan ya. Dan menurut pembacaan saya dan juga dari beberapa kasus ya, selama saya 10 tahunan lebih berumah tangga, memiliki istri dan membersamai kisah-kisah teman-teman, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat istri saya yang curhat, yang kasus-kasus dari kerabat dan teman-teman yang cerai, yang berantem dan lain sebagainya, atau banyak hal-hal yang saya tangani dalam konsultasi tentang rumah tangga, yaitu banyaknya ketidaksiapan atau kasus-kasus yang menimpa para istri itu karena sebab akhlak dari suaminya ya. Dalam hal ini adalah karena tidak dipergauli secara ma'ruf ya, tidak dipergauli secara baik-baik, tidak dipergauli secara santun ya. Sementara sebetulnya harusnya bisa saling mempergauli dengan baik ya. Nah, problemnya muncul ya kalau seandainya agama itu kurang ya, atau ada masalah dalam aspek keagamaan. Dalam hal ini kita sedang membicarakan agama dan akhlak secara bersamaan ya, kembali ke kaidah bahasa yang tadi sudah disebutkan. Kalau agamanya kurang, maka agama itu berpulang kepada dirinya sendiri ya, kepada si laki-laki itu tersendiri. Dia yang akan tanggung jawab, dia yang akan dihisab ya. Dia, mohon maaf saya kasih contoh yang agak ekstrim ya, dan karena memang ada beberapa pertanyaan, kalau dia tidak sholat atau melanggar, tidak puasa Ramadan, maka itu si istri tidak menanggung apa-apa ya, tidak menanggung dosa, tidak bisa dikatakan tidak terdampak langsung lah terhadap apa yang dilakukan dari kekurangan atau cacat dalam bidang keagamaan. Bahkan kalau seandainya suaminya Fir'aun ya, kalau mengambil contoh dari Al-Qur'an ya, si istri masih bisa solehah sendiri ya, dan di akhirat bisa tetap selamat ya, meskipun nanti berarti tidak bisa membawa cintanya di dunia dan akhirat ya, berarti nanti mungkin akan terpisah di akhirat dengan suaminya kalau suaminya ternyata agamanya tidak baik. Tapi dalam kasus-kasus tertentu dan banyak dijumpai dan mungkin bisa jadi pelajaran, atau mungkin ada yang kasusnya serupa dari jamaah sekalian, kalau seandainya akhlaknya yang kurang atau akhlaknya yang cacat, maka itu langsung berdampak kepada kita selaku istri atau orang yang dipergauli, orang yang saling bergaul, saling berinteraksi dengan laki-laki ini ya. Jadi kalau cacatnya atau kekurangan pada agama itu akan berpulang kepada dia sendiri. Kalau cacatnya atau kurangnya pada akhlak itu akan langsung menimpa dan kita rasakan. Ini saya ingat fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ketika ada pertanyaan yang membandingkan antara pemimpin yang bermaksiat dengan pemimpin yang zolim gitu ya. Jadi pertanyaan ini agak mirip dengan pesan Nabi tentang bagaimana laki-laki yang datang ini agama dan akhlaknya harus diketahui kemudian diridhoi ya. Atau dalam bahasa yang lebih terinci lagi, agamanya diketahui, akhlaknya dikenali ya. Kalau Ibnu Taimiyah ditanyakan tentang pemimpin ya, pemimpin yang adil tapi bermaksiat, itu keadilannya itu bagi masyarakat, sementara kalau maksiatnya itu bagi diri dia sendiri, sehingga lebih bisa dipilih yang seperti itu daripada pemimpin yang zolim tapi agamanya atau ibadahnya baik, ibadah individualnya. Nah, itu karena dampaknya kezoliman itu akan menimpa masyarakat, sementara ibadahnya itu kan hanya untuk diri sendiri. Nah, ini contoh atau permisalan penjelasan yang serupa ya, ketika membedakan antara agama seseorang dengan akhlaknya ya, agama seseorang dengan akhlaknya. Nah, untuk memahami lebih mendalam lagi, lebih rinci lagi kasus ini, kita bisa membedakan tentang pengetahuan keagamaan dengan pengenalan kita terhadap akhlak ya. Untuk memastikan, kita lihat bagaimana caranya atau para salaf soleh berusaha mengenali seseorang ya. Umar bin Khattab misalkan ketika ada seorang yang merekomendasikan untuk bersaksi dalam kasus tertentu ya, itu ditanya apakah betul-betul orang ini dikenal, itu bukan dari sekedar diketahui ibadahnya, misalkan rajin ke masjid ya, karena ketika itu memang sama-sama di masjid kejadiannya, tapi ditanya apa pernah bermuamalah ya sedirham atau sedinar dengan dia, pernah bermalam di rumahnya atau tinggal satu atap dengannya, atau pernah safar berpergian bersamanya ya, menempuh perjalanan jauh bersama. Kalau belum, maka disebut dia tidak mengenal. Begitu juga kalau tidak salah ada riwayat hadis ya yang mengatakan untuk mengetahui akhlak seseorang kita dengan tiga cara tadi ya, dengan safar, dengan bermuamalah transaksional dengan bisnis, kemudian juga dengan tinggal satu atap dengannya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Bunda Khadijah ya, ketika sebelum mengajukan lamaran melalui pamannya kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, tidak cukup bagi Bunda Khadijah mengetahui kejujuran Rasulullah, mengetahui keutamaan-keutamaan dan pujian-pujian orang terhadap dia, sebelum dia betul-betul tahu bagaimana akhlaknya secara real ya, dengan mempergauli orang yang akan tinggal bersama dia ya, atau membersamai dia dalam kehidupan yang lama, yang panjang. Maka ketika itu Bunda Khadijah meminta seseorang ya, untuk ikut ekspedisi dagang bersama Nabi Muhammad SAW ya, ketika itu Nabi kita direkrut menjadi atau bekerja kepada Bunda Khadijah, kemudian melakukan ekspedisi dagang ke luar daerah yang jauh ya, ke Syam kalau nggak salah. Itu di situ diperhatikan bagaimana dia amanah terhadap harta ya, ini dalam hal ini bisnis transaksional. Kemudian selama perjalanan safar ya, bersama orang yang menjadi utusan Bunda Khadijah, dan tinggal bermalam atau tinggal satu atap dengan pemuda yang bernama Muhammad SAW ini. Kemudian setelah dilaporkan dan hasilnya memuaskan, maka dengan begitu bisa dikatakan Bunda Khadijah betul-betul tidak hanya memastikan mengetahui agamanya Muhammad SAW, tapi juga mengenali Muhammad dalam akhlak kesehariannya, sehingga berani Bunda Khadijah meminta pamannya untuk melamarkan laki-laki yang menjadi pilihannya ya, pilihannya yang sudah diteliti, sudah diketahui. Nah, ini perlu ya, kalau siapa seorang ustadz ada yang menyebut ini namanya fit and proper test ya, dia mengetahui dulu, menguji dulu bagaimana akhlaknya. Jadi kita harus tahu ada yang pernah bermuamalah dengannya, ada yang pernah safar dengannya, ada yang seatap dengannya, dan ini harus orang yang jujur yang bisa dimintai keterangan atau didapatkan informasinya ya. Sementara kalau laki-laki biasanya hanya diminta nazar ya, kalau terhadap akhwat, meskipun laki-laki tanpa disuruh biasanya kepo juga mencari informasi tentang calon pendampingnya ya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lanjutkan di sesi diskusi insyaallah sampai sekitar 1 jam ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.